азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 2009-жылдын 30-августа якшамбы күн азаттык радиосунун Прага студиясында сизге алсу курмаш сөйлөйт. 19 жыл элек 1990-жылдын шушу күнүндө Татарстан һәм дүйнөнүн башка илдеринде жашаучу татарлар Казандан хабар күттү. Республика мустакыйлыгы турында декларация парламентта болгон көп бахаслардан соң кишин гана кабыл этилди. Эрек майданы көрүлөдү. Декларация өз белгиленүү хукугун берген изги документ деп саналды. Ул шак һәм хәзер. Азатлыктын аналитик тапшыруунда саясатчылар һәм милли харакат вакиллери, сәнгат кишилеринин истеликлери болочак. Соңгу хабар лардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта күннің түп хабарлары қысқаша. Татарстанда республика күні һәм шәһәр күненә багышланған бәйрәм шаралары дәвам итә. Японияда соңғы 50 йылда беренче тапкыр оппозициядәге фирқа хакимияткә килергә мөмкин. Русия президенты Дмитрий Медведев бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен яңадан тикшерергә тәкъдим итә. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак мәгълүмәт. Татарстанда от чабышлары һәм машина узышлары тамамланды. Урам тамашалары, концертлар дәвам итә. Якшәмбе 30 август көнне Татарстанда Республика мустакыйлыгы декларациясе кабул ителгән көн. Шулай ук бүген Казан шәһәр көне дә билгеләп үтелә. Казанда бәйрәм чаралары Камал театры алдында гармончылар бәйгесеннән башланып китте. Татарстан гармончылары белән бергә Башкортстан, Чиләбе һәм башка төбәкләрдән килгән үзешчән артистлар да чыгыш ясады. Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Татарстанның суверенлыгын яклаган шигырьләр күтәреп мәйданга пикетка чыкты. Бәйрәм программасына Казан урамнарында, майданнарда, стадионнарда оештырылган концертлар керә. Татарстан президенты Митимир Шәймиев быйылгы Тукай бүләкләре ияләренә дипломнар тапшырды. Быйыл Тукай бүләге шагыйрь Зин Нурмансуровка «Җәрәхәтле йөрәк, җылырак» исемле шигырь һәм поэмалар җыентыгы һәм «Күңелдә фидаи яшәсә» исемле китабы өчен бирелде. «Телсез күк» әсәре өчен Камал театрының иҗади төркеменә дә Тукай бүләге тапшырылды. Бу әсәрне куюга керткән өлеше өчен пьесаның авторы Зөлфәт Хаким, рәссам Сергей Скоморохов, композитор Рим Хасанов, төп рольне башкаручы Рамил Тухватуллин бүләкләнде. Шулай ук Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген «Вишневый сад» әсәрен кую өчен куйган хезмәтләр өчен Качалов исемендәге Росдрама театры вәкилләре дә лаек булды. Дәүләт бүләге шулай ук Сөембикә Хонбикә, Евразия һәм Кыпчак кызы, Сабантуй, Итил башында, Ватан турында уйлану әсәрләре өчен рәссам Камил Муллашевка бирелде. Лауреатларга истәлекле дипломнар, медаль һәм 300 сум күләмендәге премия тапшырылды. Казанда бәйрәм чараларында барлыгы 350 меңнән артык кеше катнаша дип хәбәр ителә. Бәйрәм чаралары дәвам итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан президенты Митимир Шәймиев республика көне уңайынан бәйрәм мөрәҗәгате белән чыкты. Онда республиканың мустакыйлыгы турындагы декларациянең кабул ителүенә 19 ел тулды диелә. Декларация җәмгыятьнең үзгәрешләргә әзерлеген раслады, барлык татарстанлыларның мәнфәгатьләрен исәпкә алды. Катлаулы үзгәрешләр шурын уңышлы узырга мөмкинлек бирде дип әйтелә рәсми мөрәҗәгаттә. Декларация Татарстанның мустакыйлыгын ныгытуга ярдәм итте. Аның ярдәмендә федераль үзәк белән багланышларның уңышлы моделен җайга салуга ирештек, диелә Минтимер Шәймиевнең рәсми чыгышында. Шул ук вакытта рәсми мөрәҗәгатьтә республиканың яңарышы халкыбызның гореф-гадәтләренә таянырга тиеш диелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Японияда соңғы 50 йылда беренче тапкыр оппозиция дәге фирқа хакимияткә килер дип көтелә. Тавыш бирү урыннарының чыгышларында үткәрелгән сораштырулар күрсәткәнчә, демократик фирқа моңа кадәр сайлауларда җиңеп килгән либераль демократик фирқаны артта калдырып, парламенттагы күпчелек урыннарны алырга тиеш. Консерватив либераль фирқаны илдәге эшсезлек дәрәҗәсе үзгәрешләр алып килмәү икътисадтагы төшенкелек өчен тәнкыйтлиләр. Русия ішкі істер министрі Рашид Нұрғалиев коррупцияға қарсы тұра алмаған төрелер іштен кетерге мүмкін деп білдірді. Ол түбекләр ішкі істер министрлікларында тәртіп орнаштырырға бұйрық бергенін хабар етті. Бір ай ішінде хәлләрдің нешік өзгеруі турында хисап тапшырылырға тиеш дейді Нұрғалиев. Әгер мәгълүматлар қанағатландырарлық болмай екен, төрелерінің вазифадан кетуі ықтимал дейді министр. Ол берген мәгълүматларға қарағанда, бу жылдың 6 айында тәртіп сақтау ұйымдары жетекшілеріне қарсы 274 جنايات شغشلغان. Русия президенты бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен яңадан тикшерергә тәкъдим итә. Бу хакта ул Русиянең рәсми телевидение каналына биргән әңгәмәдә белдерде. Медведев бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен тәртип саклау оешмалары белән бергә карап чыгырга кирәк ди. Канун бозулар, хәрәмләшүләр ачыкланса, ул гаеплеләргә яза бирергә чакырды. Ялган юл белән югары балл алган студентларны куырга, укытучыларын эштән алырга тәкъдим итте Русия президенты. Ул шулай ук мәгариф министрлыгына бер юлы дәгъва итәргә мөмкин булган югары уку йортларының санын билгеләргә кирәктер дип тәкъдим итте. Шул ук вакытта ул бердәм дәүләт имтиханына уңай бая бирде. Ул коррупциягә каршы көрәшергә ярдәм итә һәм авыл белән каладагы укучыны укучыга бер төрле мөмкинлекләр бирә дип саный. Быелгы бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре белән укырга кергән укучыларга бу сынауны яңадан үтәргә туры килергә мөмкин. Русия фән һәм мәгариф министры Андрей Фурсенко бу очракта акча түләп югары балл җыючылар ачыкланачак дип саный. Бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләренә карап югары уку йортларына кабул итү тәртибе тирәсендә Башкортстанда һәм Татарстанда канәгатьсез ата-аналар шуактый булды. Бүтән дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда H1N1 гриппыннан дөньяда 2185 кеше үлгән, 270 меңгә якын кешегә бу гриппның вирусы табылган. Куркыныч авыру Русияның күп төбәкләрендә, Мәскәү, Татарстан һәм Башкортстанда да табылган иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык тулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз, тапшырубыз дәвам итә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1990 елның 30 августында Татарстан парламенты Республика халкы исеменнән мөстәкыйллек декларациясен кабул итте. Ул шакта шушы адымы белән Татарстан милләтебезнең гасырлар аша саклап килгән үз дәүләтен кору хыялын тормышка ашу өчен башлап җибәрде дип саналды. Бу максатка ирешү юлы сикелтәле булды, әмма 90 еллар башында татар халкы авырлыкларга каршы торырга әзер иде әле. Ышаныч һәм өметләр зур иде. Декларация үз билгеләнү хукукын биргән изге документ буларак кабул ителә иде. 30 августны Татарстан гына түгел, дөньяның башка илләрендә яшәгән татарлар да үзләренең зур бәйрәме итеп санады. Азатлыкның якшәмбе аналитик тапшыруында бүген шул вакытларда яшәгән өметләр, киләчәккә карап корылган планнар турында сөйләрбез. Алар ни дәрәҗәдә тормышка ашкан? Сәясәтчеләрнең 15-20 ел элек әйткән сүзләре бүген ничек үзгәргән? Бәя бирүне сезгә калдырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Без дәүләтсез халык, ятлар дәүләтендә, хакимият астында гомер кичерәбез.
Татарлар азатлык таләп итәләр. 400 еллык бу хакимиятның дәвамчылары.
Сәлам, газиз тыңлаучылар. Татарстан Югары Советының 30 августта бер тавыштан Җөмһүриятның суверенлеген игълан итүе.
Сезнең игътибарга 15 ел элек Азатлыкның 30 август Мөстәкыйллек декларациясен кабул итү көненә багышланган махсус тапшыруында Татарстан Президенты Минтимер Шәймиев белән булган әңгәмәнең бер өлешен тәкъдим итәбез. Аның белән Кәрим Камал сөйләште.
Санчы елның 30 августыннан бирле үткән вакыт бер карасаң тарих өчен берни түгел. Әмма үз дәүләтчелеген тыргызып килгән Татарстан өчен бу бик мөһим чордыр. Шушы үткән юлны ничек бәяләүен һәм мөстәкыйллек турындагы башка фикерләрен белү өчен без Татарстан президенты Минтимер Шәймиевкә мөрәҗәгать иттек. Беренче булып сүзне ул башлый.
Бу 4 ел эчендә безнең халкыбыз үзебездә булган мөмкинлекләрдән файдаланып тормышны яхшырту өстендә үзебезнең кул белән эшләргә мөмкинлегенә ышанды. Аннан әйтергә кирәк, менә бөтен Россия белән чагыштырып караганда Татарстанда бу соңгу жылларда бигрәк тә тормышның начарланмавы, әле бер никадәр яхшылануы да, аннан булай юллар төзү, авыл җирләрендә газ кертүләр, башка күп кенә төзелеш объектларында яннаныш булу аркасында, аннан тота торган сәясәтебез аркасында халыкның ниндидер формада республика карата патриотик хисләре куанды дип әйтер идем мин. Бу татар халкы гына түгел, республикада яши торган бөтен халык булганда. Чөнки бу елларда татар халкы, Татарстан үзенең йөзе барлыгын, үзенең дәрәҗәсе барлыгын күрсәтте. Бу Россия күләмендә дә, СНГ күләмендә дә әйтергә кирәк шул вакытта дөнья илләре арасында да Татарстан турында сөйли башлаганнар. Әле мондый хәлнең бер вакытта да моңарчы булганы юк иде. Мин уйлавым буенча бу иң зур яуланышларның берсе дип атар идем мин.
Мөстәкыйльлек көне дәүләтебездә инде 4-нче мәртәбә бәйрәм ителә. Һәм аның быел бер үзенчәлеге бар, ул Русия белән килешү төзелгәннән соң үтә. Сез ничек уйлыйсыз, менә шушы килешү Татарстанның декларациядә белдерелгән бар омтылышларына туры килдеме?
Мин әйтмәс идем, бөтен омтылышларына туры килеп бетте диеп. Но моның икенче бер әһәмиятле ягы бар. Менә 4 ел эчендә узган юлыбызны без хәзер шушы Россия белән шартнама төзү нәтиҗәсендә аны беркетеп куйдык. Хәзер инде республикада сәяси хәл әйбәт, тыныч, халыклар бигрәк тә әле бит 40%-тан артык бит рус халкы яши, алар тынычландылар. Бу безгә мөмкинлек бирә киләчәктә үзебезнең дәүләтчелегебезне торгызу өстендә тагын да эшне эзлекле рәвештә алып барырга. Бу бик зур нәтиҗә, чөнки шушындый бер этапны узарга кирәк иде. Үзебез белән хәзер инде бу шартнамага кул куйганнан соң, ул мөмкинлекләрне ачтык. Киләчәктә инде менә конституциябездә каралган, декларациядә каралган хокукларыбызны тулысынча тормышка ашыру өчен бу бер этап дип карар идем мин. Аннан болай моның менә тагын бер сәяси әһәмияте бар. Әгәр дә Россия Татарстан белән шартнамага кул кую факты булмаса, Россия унитар государство булып киләчәктә төзелә иде. Ну, инде менә Татарстан белән шартнамага кул куйганнан соң, мин әйтер идем, бу капканың өчен ябылды, киртәләнде. Россия хәзер инде федерация булмаган хәле юк. Хәзер безнең бөтен бурыч аны демократик федерация итеп төзүдә.
Сез инде менә декларацияны кабул итү вакыйгаларында үзәктә торган, шунда кайнаган кеше. Татарстан президенты буларак түгел, ә менә гади татар кешесе буларак шуны әйтә алмассызмы? 90-нчы елның август кишендә декларация кабул ителгәч, аңа баглаган өметләрегез ни дәрәҗәдә акланды? Берәр төрле үкенү, шундый рәхис юкмы?
Безгә бәйрәм татарлар татар кешесе буларак нәрсә әйткәнчә, инде хөкүмәт җитәкчесе буларак, дәүләт җитәкчесе буларак бигрәк тә миңа гына түгел, күбебезгә сүз дә юк. Тизрәк тормышка ашырасы килә бу омтылышларыбызны. Ал инде мин һәр вакыт әйтеп тә киләм, мин әйтәм кайчагында, мин бит сездән дә ким теләмим Татарстанның мөстәкыйльлеге тулысынча тормышка ашуын. Шул ук вакытта шушындый тыныч юл белән эзлекле рәвештә бу сәясәтне алып бару, әйтергә 4 елда гына бу мәсьәләләрне җырып чыгып була дип, мин аны электән үк үз алдына китермидем. Ул һичшиксез сораячак вакыт. Бигрәк тә бунда экономик мәсьәләләр килеп туа, чөнки менә шушы 70 ел буена 70 елдан артык чорда шул чаклы интеграция Татарстан гына түгел, электән әле мөстәкыйльрәк формада яшәп килгән элекеге союздаш республикаларда хәзер үзләреннән үзләре генә яшый алмыйлар. Шуңа күрә моны мәктәп экономик мәсьәләләр алганда күз алдына китерүе и бу юлларны узуы бик авыр.
90-нчы елның августында рәсми хакимият әле татар милли хәрәкәте белән бергә иде. Хәтта 91-нче елның августында да алар бер-берсенә каршы булмады. Ә менә хәзер каршылыклар нык сизелә. Казан Кремленнән караганда бу каршылыкларның сәбәпләре нидә?
Мин әйтмәс идем каршылыклар сизелә дип. Ул вакытта да хәзер дә кайбер принципиаль мәсьәләләрдә мин лекте килешеп итмейдем, и хәзер шул ук вакытта хәзер дә килешеп итмим. Әйтергә лек менә кулга кул ташып эшләделәр, хәзер кулга кул ташып эшләмиләр дигән фикер белән мин килешә алмыйм. Чөнки аның крайне элементлары бар икән, милләтчелекнең хәзерге вакытта да корал кеше белән көч куллану аркылы гына безнең дәүләтчелегебезне тизрәк аякка бастыру дип күз алдына китерәләр икән, бу кешеләр безнең татар халкын, беренче чиратта татар халкын афәткә чакырушылар. Берничек тә аклап та булмый мондый чакыруларны, мондый юлны сайлауны. Аны әйтергә кирәк, безнең республика шартларында ул мөмкин нәрсә түгел. Бу политиканы чын-чыннан тирәннән уйлап, үзебезнең халык мәнфәгатьләреннән чыгып эш итә торган политиклар эш түгел. Шуңа күрә минем милләт кешеләр белән генә түгел, башка теге федераль партияләр дә бар бит инде, шул җыгынтыдагылар. Алар белән дә аларның иң кырый позиция торган юнәлештә торган кешеләре белән бер вакытта якынлашканым юк. Якынлашырга җыенмыйм да.
Декларация проектыннан бик бәхәсле субъектлык мәсьәләсен гомумән алып ташлау тәкъдимен ялгышмасам сез ясаган идегез. Бу алдан уйланып, киләчәкне кайгыртып эшләнгән эш идеме, әллә инде декларацияны кабул иттерү өчен бер тактик алым гына булдымы?
Уйламыйча эшләгән эш юк инде монда. Мин шулай дип әйтәм, әле менә шушы еллар узып, ничек дип әйтәм инде, нинди дә булса зур ялгыш җибәрдек үзебезнең сәясәттә, үкенерлек нәрсә юк дип саныйм мин.
Сез азатлык дулкыннарында Татарстанның бәйсезлек турында декларация кабул иткән бәйрәменә багышланган тапшыруны тыңлыйсыз. Бүген без 90-нчы еллар башында дәүләтчелекне торгызуга булган өметләр турында сөйләшәбез. Ул чакта декларацияны әзерләүдә катнашкан кешеләр белән булган әңгәмәләрдән өзекләр тәкъдим итәбез. Елның 30 августында Казанның Ирек мәйданында үзенең ялкынлы чыгышлары һәм моңлы җырлары белән халыкның күңелен күтәреп торган җырчы Вафира Гыйзатуллинаның машина казасында һәлак булганына да сентябрьдә 8 ел тула. 1994 елның 30 август тапшыруында ул тарихи вакыйгаларны менә ничек искә алган иде.
Мин беренче ниндидер кастаннары китте миндә, шуны әйтер идем. Шуннан да 1552 елны Явыз Иван басып алганнан соң безнең дәүләтебезне дип әйтегендә Казанны. Бу беренче мәртәбә үзебезнең куллык бауларын үзе дип санаган идем мин бу көнне. Ул көнне мин әлбәттә көне буе Ирек мәйданында идем. Сәгатьнең 12-гә кадәр без анда булдык. Сәгать 9-лардан микән ул 10-чыларда инде декларацияны кабул иттеләр, барсы чыктылар депутатлар. Аннан безнең анда халык чуя башлады. Аннан соң ничектер жыладык барыбызда. Белмим, әллә нинди бер минем инде дә кичкенәдән үк бәйсезлекне үземнең азатлыгым өчен көрәшкәнгә күрә микән инде ул миңа бигрәк тәэсир итте. Мин, мәсәлән, кычкырып еладым. Халык бик күп җыелган иде, Ирек мәйданы тулган иде. Анда бөтен артистлар, җыр буен ансамбльдан да бар иде. Аннан соң баянчылар. Мин аны сөйләп кенә аңлата да алмыйм. Аны күрергә кирәк иде. Ул көннәрне бит кенәгә төшерделәр. Ул тарихта калыр әлбәттә. Халык инде анда бәрәңгесен дә алып килде, чәен дә алып килде. Чалудан килделәр. Аларга без бер силек-силек бәрәңге ташып дигәндәй теге пешереп алып килә идек. Төннәрен кундылар. Шу декларация көннәрендә. Ике төн кундык Ирек мәйданында. Саклап декларация кабул ителерме юкмы дип. Ул мизгелләрне сүз белән генә аңлатып бирә торган түгел. Аның ничектер үзең туярга кирәк дип уйлыйм мин. Менә шушы мизгелләрне 30 августтагы 90-нчы елда декларация кабул ителгән көнгә мизгелләрне әгәр дә татар халкы аңласа, Алла бирсә, без бу бәйсез дәүләтебезне барыбер сакларбыз. Булыр дип уйлыйм мин аны. Әлбәттә, ул хәзер кагаздә генә менә бу шартнамадан соң үмитләребез дә өзелгән кебек була. Әмма ләкин мин оптимист кеше. Мин ышанып яшим, мин анып яшим. Килер ул безнең бәйсез дәүләт көннәре.
Булгаш без давылдан курыкмыйбыз үзебез давыл булгаш без давылдан курыкмыйбыз үзебез давыл булгаш
Татар халкыбыз 1552 елдан бирле көткән ниндидер бәйсезлек алу дип уйлаган идек. Булай булды ул. Сөйләшеп утырдык. Мен язучы Гәрәй Рәхим, драматург Ризван Хәмид. Беләбез инде, иштәбез, митинг кайнай, Ирек мәйданы Казанның безнең баш калабызның мәйданы кайнай. Без анда бармадык ни өчендер. Нилектендер шулай килеп чыкты инде. Шуннан ишеттирдиләр безгә. Декларация кабул ителгән ди. Шуннан шатланып чыгып киттек. Шушы Ватаным Татарстан редакциясеннән узып барганда безне аска төшүп дәшеп алдылар. Язучыларны, эш язучыны. Мине гүзәл иттәшләр, мине гүзәл монда. Мендек безгә әйтәләр, языгыз алды. Моны бит язып бетереп булмый. Шуннан Гәрәй Рәхим башын язды, шушы беренче биткә иртәгә дип. Төнге сәгать 11 бит бу. Әлегә чыгып җитмәгән, көтәләр. Уртасын мин яздым. Соңгысын Ризван Хәмид язды. Шуннан чагыштырып китереп, болай итеп җыйган ик. Тегенең әйткән белән минем әйткән белән Ризван Хәмидның әйтелгәне тоташты да куйды. Димәк ки теге халык була уйлаган, бу кеше була уйлаган, булай итеп уйлаган, бөтен кеше бер төрле уйлаган дигән сүз. Менә шундый нәрсә. Кабатлап әйтәм, бу мизгел түгел, бу дәвер.
Дип искә алды мөстәкыйльлек декларациясен кабул иткән көнне язучы Әхәт Гафар. 19-нчы гасырда яшәгән кырым татарларының мәшһүр мәгърифәтчесе һәм сәясәтчесе Исмаил Гаспаралының «Телдә, эштә, фикердә берлек» сүзе татарларның мөстәкыйльлек хыяллары җанланган көннәрдә бик тә урынлы иде. Ишетүгезчә, сәясәтчеләр дә, сәнгать кешеләр дә, халык та 1990 елның 30 августында бердәм иде. Чаллыда яшәүче милли хәрәкәт вәкиле Рифкат Кормашев ул көннәрне менә ничек искә ала.
Менә совет көннәренә дә, хатыр көннәренә без 50-шәр автобус белән халыкны алып килә идек. Мәйдан тула иде, Ирек мәйданы. Анда күтәренкелек шундый бар иде, рухлану көче бар иде. Ничектер аннары Казаннарда иренеп килде. Менә безнең чаллар килсә күрсәтербез әле без сезгә дигән кебек. Заманалар үзгәрә шул. Чаллыда 1988 елны беренче утырышлар булды, беренче координацион совет төзүләр булды. Анда безнең милләт пәрвәрләр инде. Җаннарын милләткә багышлаган кешеләр керде координацион советка. Күп кеше сөйрәттән файдаланып үзләренең кырсакларын тутырды, кешеләрен тутырдылар, әлбәттә алар читләштеләр дә, хәтта хәзерге вакытта кырдан килеп караучылар да бар. Бу нәрсә аларның хисоисында калсын инде. Ләкин милли хәрәкәт яши, Кып булса да, без инде менә ветераннар дигән кебек, ветераннар инде, нинди генә авыр булса да, үзебезнең пленнарыбызны, аннар курултайларыбызны үзрабыз оешкан формада. Ләкин иң беренче кергән менә шундый милли хәрәкәтнең алдында торган, алдыңын сызыкта торган иптәшләребезнең күбесе юк инде. Әлбәттә, суверенитет бик зур уңайлы яклар эшләде.
Без дәүләтсез халык. Ятлар дәүләтендә хакимият астында гомер кичерәбез.
Татарлар азатлык таләп итәләр. 400 еллык үз хакимиятын дәвам.
Сәлам, газиз тыңлаучылар. Татарстан Югары Советының 30 августта бер тавыштан җумһурияттның суверенлеген игълан итүдә
90-нчы еллар башында Бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе академик Индус Тахиров та Мәскәү белән сөйләшүләрдә катнашкан һәм мөстәкыйлеккә нигез салу өчен кирәкле документларны әзерләгән танылган кешеләрнең берсе. 94-нчы елда азатлык дулкыннарында ул бу декларациянең Татарстан өчен генә түгел, читтә яшәүче татарлар өчен никадәр мөһим булганын сөйләде.
Без кабул иткән декларация 52-нче сессрда Татарстанның иң беренче рәвештә үзен бәйсез дәүләт итеп билгеләнә иде. Монда әйтерләр, монда Россиянең декларациясы булды, башканыкы тегедә була бит, алай түгел. Россия үзенең суверенлык декларациясын кабул иткән чагында үзен СССРдан чыкты дип язмады. Ә без декларацияны кабул иткәндә Россия составында икәнлегебезне күрсәтмәдек. Шул ук вакытта безне әле СССРга алмаганнар иде һәм алмадылар да. Без беркемнең дә субъекты булмагачтан инде суверенлык декларациясе ул бәйсезлек игълан итүгә тәңгән иде. Әлбәттә, без ул вакытта шушы бәйсезлегебезне СССРга керү өчен файдаланырга идек, ләкин СССР бетте, безнең керүебез булмый калды. Без кыска гына вакыт эчендә булса да юридик рәвештә тулы бәйсез дәүләт булып яшәдек. Шунлыктан менә ул декларациягә салынган принциплар бүгенге сәясәткә караганда тирәнрәк һәм ераграк. Декларацияда игълан ителгән принциплар безнең әле конституциябездә дә юк. Россия белән Татарстан арасындагы шартнамада да юк. Шуның өчен ул киләчәктә дә эшләргә тиеш документ.
Читтәге татарларның карашы безнең декларациягә, шартнамәгә, конституциягә үзенчәлекледер. Ничегрәк тора бу мәсьәлә?
Әйе, дөрес, үзенчәлекле, ләкин мин әгәр дә күпчелек шушы декларацияны яклап чыкты дисәм, күпчелек татар халкы һич тә ялгышмам. Ни өчен дигәндә, никадәр көчлерәк, никадәр бәйсезрәк Татарстан дәүләте бар, Татарстаннан читтә яшәгән татарларга шул кадәр җиңелрәк. Чөнки аларның яшәү гарантиясе булып, аларны саклаучы, яклаучы, аларның телен, культурасын яклап саклап чыгучы гарант булып Татарстан тора. Милләтебезнең чәчәк атуын булдыруны һәрбер татар кешесенең дә бурычы икәнен аңлауны теләр идем. Без үзебезне бөтен халык итеп аңлап һәм яшәүебезне теләр идем. Тагын бер теләгем бар, анысы да булса, үзебезнең элек вакытта югалган кайбер бик матур сыйфатларыбызны кире әйләнеп кайтуын теләр идем. Ул сыйфатларның берсе татарның үз илендә, үз җирендә үзен хуҗа итеп хис итү. Татар үз җирендә, үзе яшәгән урында, бигрәк тә Татарстанда үзен килемшәк түгел, нәкъ шушы илнең, җирнең хуҗасы һәм шул җир өчен җаваплы булсын иде дигән теләгем белән мин әңгәмәбезне бетерәм.
Менә шундый теләкләр һәм киләчәккә өметләр белән яши иде татар халкы 1994 елның 30 августында. Бүген дә Татарстанда бәйрәм, ләкин бу бәйрәм кәефләре 15-20 ел элек булган кәефләр белән чагыштырырлыкмы?
Ачы язмыш йөген сөйри бер мозафир. Әйтче миңа җирдә яшәү хакын. Мен кат сүрим, хаман әле җауа
ишетілмей. Нәрсе болды сиңа, азиз балқам? Мен қат сұрым, қаман әлі жауап ишетілмей. Нәрсе болды сиңа, азиз балқам?